Baki söylemez mi?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın. 27 avqust bazar ertəsi. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcək? Qonağımız Yeni Dalga Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənov. Yeni Dalga Prodüser Mərkəzi niyə cizgi filmlərini bərpa etmək qərarına gəlib? Söhbət hansı filmlərdən gedir? Azərbaycan dilində cizgi filmlər nədən çox azdır? Cizgi filmlər uşaqlara və böyüklərə nə verir? Yaşlı və yetkin nəsil uşaqlıqda hansı cizgi filmlərinə baxıb? Cizgi filmlərin hansı qəhrəmanlarını xatırlayırıq? Dünya uşaqlarının sevimli cizgi qəhrəmanları nə vaxt Azərbaycan dilində danışacaq. Türk xalqlarının cizgi filmi çəkmək təcrübəsi hansı səviyyədədir? Cizgi filmlərin çəkilməsi üçün maliyyəni kim ayırmalıdır? Azərbaycanın təcrübəli multiplikatorlar varmı? Cizgi filmlərini yaradacaq kadrlar necə yetişir və s. və ilaxır sualları qonağımızla. Prodüser Yeni Dalga Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənovla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərini mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz isə bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçiriləcək. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Naxçıvan Hava Limanında yaranan gərginliyi aradan qaldırmaq üçün əlavə təyyarələr ayırıb. Azərbaycan-İraq liderlərinin ölkədəki mübahisəli məsələlərin həllində ortaq məxrəcə gəlməklə bağlı qərarını alqışlayır. Fransa isə İraqdan xarici qoşunların çıxarılmalı olduğunu düşünür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı. Bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları üzrə Alt Komitəsində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair dinləmələr keçiriləcək. Bu haqda Avropa Parlamentinin rəsmi internet saytı məlumat yayıb. Dinləmələrdə Azərbaycanın hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupunun üzvü hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva da iştirak edəcək. O, Azərbaycanda 2008-ci ilin prezident seçkiləri ərəfəsində insan hüquqlarının vəziyyəti haqqında çıxış edəcək və hesabat yayacaq. Məlumata görə, hesabatda Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının hazırki vəziyyəti, toplaşma azadlığı, sosial-iqtisadi hüquqlara da yer verilib. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni Naxçıvan Hava Limanında yaranan gərginliyi aradan qaldırmaq üçün əlavə təyyarələr də ayırıb. Bakıdan və Naxçıvandan Azərbaycanın digər yerlərinə uçan təyyarələr Naxçıvana yönəldiləcək. Bu haqda da ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova indi telefon xəttində olmalıdır. Məlahət, salam.
Salam, salam İlkin.
Məlahət, orada aeroportda durum necədir? İndi nə qədər sərnişin qalıb oradakı, hələ ki uça bilməyib Bakıya və belə deyə də sonra problemi həll etmək üçün başqa nələr ediləcək?
İlkin, əlavə təyyarələrin verilməsini ekidən hər bir kəs, yəni biletləri olan hər bir kəs artıq hava limanına gəlməyə başlayıblar. Sərnişinlərin sayı dəqiqədə bir, hər dəqiqə artmaq üzrədir. Vəziyyət yenə də gərgin olaraq qalıq. Bu sahada olan məlumata görə artıq Naxçıvan Gəncə marşrutu ilə olan təyyarə reysləri sentyabr ayının 1-nə də təxirə salınıbdır və həmin reyslər Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə uçacaqdır. Digər bir məlumata görə isə artıq Bakıdan Gürcüstana uçan təyyarə reyslərində də müəyyən azaltmalar olacaqdır və həmin reyslərin təyyarələri də Naxçıvana veriləcək ki, burada yaranan gərgin vəziyyət aradan qaldırılsın. Lakin vəziyyət yenə də gərgin olaraq qalıb, bir saatdan sonra yeni bir əlavə reysin Naxçıvana enməsi gözlənilir.
Məlahət, indi nə qədər adam var təxminən havalimanında?
Bu yeni məlumatları eşidən radio ilə eşidən hər bir kəs, dinləyicilər və yaxud da televiziyada eşidən hər bir kəs artıq havalimanı axdığı üçün sərnişinlərin sayı hər dəqiqə artdı. İndi burada 2000-dən çox sərnişin vardı.
Oldu Məlahət, təşəkkür edirəm.
Əvvəllik sağ ol.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirə Məlahət Nəsibova idi. Gün ərində 101.7 FM-də həmkarlarım da Məlahət Nəsibova ilə Naxçıvandakı durumla bağlı əlaqə saxlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Yunanistanda yanğın söndürənlər Olimpiyada, qədim Olimpiya oyunlarının vətənində antik tikililər və stadionları yanğından xilas edə biliblər. Rəsmilərin dediyinə görə təyyarələrin də yardımı ilə alovun antik tikililərə keçməsinin qarşısını almaq mümkün olub. Yunanistanda bir neçə gündür ki, geniş yayılan meşə yanğınları artıq 60 nəfərin həyatına son qoyub. Yunanistan hökuməti yanğınların qəsdən törədildiyini istisna eləmir və dünən hökumət yanğını törədən təxribatçıları tutmaq üçün hər hansı informasiya verəcək adama 1 milyon avro, 1,4 milyon dollara qədər mükafat da vəd edib. Ağ Ev, İraq liderlərinin ölkədəki mübahisəli məsələlərin həllində ortaq məxrəcə gəlməklə bağlı son cəhdlərini alqışlayır. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Bazar günü şiələr, sünni ərəblər və kürd liderlərinin ölkənin problemlərini həll eləmək və milli birliyə nail olmaq üçün birgə çalışacağını açıqlaması İraqların hamısının xeyrinə olan vacib işarədir. İraqın şiə, sünni, ərəb, sünni ərəb və kürd liderləri dünən Bağdatda keçirdikləri birgə mətbuat konfransında ölkəni bürüyən etnik və dini fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün konsensus əldə elədiklərini bildirmişlər. Fransa İraqdakı siyasi fikir ayrılıqlarının həll olunması üçün vasitəçilik eləməyə hazırdır. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner qəzetlərdən birinə verdiyi müsahibədə belə deyib. Kouchner'in fikrincə İraqda münaqişənin hərbi yolla həllinin perspektivi yoxdur və xarici qoşunlar İraqdan çıxarılmalıdır və Fransa Milli Birlik Hökumətinin yaradılması üçün vasitəçilik eləməyə hazırdır. Dünən Kouchner İraq başnaziri Nuri Əl-Malikinin də bundan ötürü dəyişdirilməli olduğunu yazmışdı. İraqın başnaziri beynəlxalq tənqidlərlə bağlı etirazını bildirib, Nuri Əl-Maliki Kouchner'in açıqlamaları ilə bağlı Fransadan rəsmən üzr istəməsini tələb edib. Amerikalı siyasilərin açıqlamaları ilə bağlı da Nuri Əl-Maliki öz fikirlərini bildirib. O deyib ki, Demokrat Partiyasının olan senatorlar Karl Levin və prezident deyə namizəd Hillary Clinton İraqdan danışanda elə danışırlar ki, sanki İraq nəsə onlara aid bir yerdir. Amerikalı general bildirib ki, müsəlman ekstremistlər və terrorçulara qarşı ideoloji mübarizə 10 illərlə davam edə bilər. Amerika Milli Qvardiyasının Puerto Rikadakı görüşündə çıxış edən general George Casey deyib ki, daha mülayim və açıq fikirli müsəlmanlar ekstremist müsəlmanlarla bağlı yekdir bir fikrə gəlməyincə, Amerika və müttəfiqləri bu mübarizədə qalib gələ bilməzlər. Casey Amerikanın İraq və Əfqanistandakı məqsədlərinə də toxunub və deyib ki, Amerika ekstremistləri Birləşmiş Ştatlardan uzaq tutmaq üçün İraq və Əfqanistandadırlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən İlki Məhmədov çatdırdım. 101.7 FM-də növbəti xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verişləri isə indi Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 27 avqust bazar ertəsi. Bugün nədən söhbət açırıq? Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə geridən baxa biləcək? Sualımız belədir. Bildiyiniz kimi, mətbuatdan da eşitmisiniz yəqin, Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzi Azərbaycan cizgi filmlərinin bərpasını gerçəkləşdirir neçə vaxtı. Ona görə Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənova bugün qonaq çağırmışıq studiyamıza. Rasim bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rasim bəy.
Xoş gördük.
Necəsiz? Nə var, nə yox? Allaha şükür. Hər şey yaxşıdır. İndi fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, mən də bu günləri, bu həftənin birinci iş günündə dinləyicilərimizi salamlayıram. Hava Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün istidir, isti yay havasıdır. Günəşli olacaq bütün günü, axşam 29-31 dərəcə, gün ərzində 29-31 dərəcəyə çatacaq temperatur. Bugün Bakıda bir neçə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər də keçiriləcək. Məsəl üçün, Bakıda sülh naminə əməkdaşlıq fərdi proqram çərçivəsində NATO-nun tədbiri başlayır. NATO-nun Brunsumda yerləşən Birləşmiş Qüvvələr Komandanlığının ekspert qrupunun iştirakı ilə OCC bölüyünün özünü qiymətləndirmə təliminin yekun planlaşdırma konfransı keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat almışıq. Konfransda Azərbaycan, Litva, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Qazaxıstan və digər dövlətlərin hərbi nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bu konfrans avqustun 31-nə kimi davam edəcək. Bugündən həm də Bakıda Azərbaycan-Koreya biznes forumu işinə başlayır. Bu tədbir iki ölkənin təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələrin qurulması və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə təşkil olunub. Forumda iştirak etmək məqsədi ilə Bakıya Koreyanın Ticarət, Sənaye və Energetika Nazirinin müavini Lee Jae-hunun başçılıq etdiyi geniş tərkibli nümayəndə heyəti gəlib. Artıq konfrans işinə başlayıb. Yəni biznes forum həm də bugün Bakıda keçiriləcək Azərbaycan-Koreya hökumətlər arası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının iclası çərçivəsində təşkil olunub. Bugün mədəniyyətlə bağlı da tədbirimiz var. Müğənni Balıqlan Əşrafov İkinci Həyat adlı klipinin təqdimatını keçirəcək. Həm də həmin tədbirdə bu ad altında keçirəcək solo konserti ilə bağlı son məlumatları jurnalistlərə çatdıracaq. İdmanla bağlı bir xəbər də çatdırım. Bugün həm də AFF-da futbol üzrə iki yarışmanın püşkətması keçiriləcək. Saat 4-də başlayacaq püşkətmada birinci dəstənin və ölkə kubok üzrə oyunların qrafiki müəyyənləşəcək. Birinci dəstədə ilk turun sentyabrın 1-də start götürməsi planlaşdırılır. Bakılıları maraqlandıran bir xəbəri də verim. Dərnəgüldəki qaçqın bazarının sökülməsinə dair qərar verilib. Bu barədə Binəqədi rayon icra hakimiyyəti məlumat açıqlayıb. Deyilir ki, bunun səbəbi ərazidə antisanitariya vəziyyətinin başa alıb getməsidir. Yəni son aylar qəsəbədə dözülməz vəziyyət yaranıb. Buradakı qaçqın mazarının həndəvəri də yəni icra hakimindən deyirlər ki, Balaxanı zibilliyini xatırladır. Hələlik bu qədər bizim xəbərlərimiz barədə. Verilişimizin ikinci yarısında digər xəbərləri də dinləyicilərimizə çatdıracağam.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı idi. Efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcək? Bu sualdır. Qonağımız yeni Dalğa prodüser mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənov olacaq. Rasim bəylə söhbəti birazdan eləyəcək. Hələlik bir musiqi nömrəsi. Davam edir. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcəyi sualımız budur, əziz dinləyənlər. Qonağımız Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənov. Xoş gördük bir də Rasim bəy.
Xoş gördük.
Rasim bəy, Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzi niyə cizgi filmlərini yenidən bərpa eləmək qərarına gəldi. Haradan doğdu bu ideya belə?
Bu ideya bizə məxsus deyil. Bunu demək, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Moskvada Gosfilm Fondda saxlanılan filmlərdən sifariş edib götürmüşdü və bu filmlərin hamısı ancaq rus dilində idi. Azərbaycan dilində variant. Bu filmlərin hamısının Azərbaycan dilində variantları itmişdi. Yəni ki, yox idi.
Yəni, heç variant yox idi. Yoxsa keyfiyyətsiz idi. Necə idi?
Keyfiyyətsiz və ya keyfiyyətsiz, bəziləri itmişdi, bəziləri də yox idi.
Aha.
Və sonra biz təklif elədik ki, biz onların səslərini Azərbaycan dilində bərpa eləyə bilərik. Və o filmlərin hamısını verdilər bizə. Biz onların hamısını səslərini bərpa elədik.
Artıq bitirdiniz.
Bəli, bitirmişik.
Söhbət hansı filmlərdən gedir? Məlumat verə bilərsiniz.
70-ci illərdən bəri çəkilmiş multifilmlərdən 20 multifilmdir. Hamısının adını deyə bilmərəm, amma Fitnə, Türkiyəcə gedir, Haradasa, Nə vaxtsa, Uçan Zürafə, Ana Ağaçda, 20 multifilmdir.
Aha. 20 multifilmdir. 20 cizgi filmi. Bəs sizcə Azərbaycan dilində cizgi filmlər niyə belə azdır?
Yox, multifilmlər çox, cizgi çoxdur. Filmləri çoxdur, amma ki bu hansı ki itmişdi, onların səsi yox idi. Ümumiyyətlə çox yəqin ki mən belə görürəm ki ola bilər ki bundan sonraki multifilmlərin səslərini bərpa eləmək lazım olacaq. Çünki bu Rusiyadan gətirilən filmlərin keyfiyyəti çox, bu təsviri keyfiyyəti çox yuxarıdır. Yəni, çox yüksəkdir. Yəni, necə ki çəkilib, o formada qalır.
Nəyə görə orada yuxarıdır? Məsələn, görür orada işləməyib, heç...
Orada heç işləməyib və çox gözəl...
Rəflərdə yatıb qalıb.
Və çox gözəl vəziyyətdə saxlayıblar onu. Yəni ki, bütün texnoloji rejimi qorumaqla.
Bəli. Bəs əvvəlcə niyə bu barədə bir təşəbbüs yoxudur laf əvvəl?
No, mən belə fikirləşəm ki, düşünən olmayıb bu barədə. Yəni ki, belə bir ona görə... Amma indi çox gözəl təşəbbüs, mən belə fikirləşirəm, çünki mən hesab edirəm ki, o filmlər bizim Azərbaycan tamaşaçıları üçün itmiş idi.
Bəli, bəli.
Amma indi artıq o filmlər var. Həm də ki, onlar rus dilində də variantı qorunub, burada olacaq, keyfiyyətli variantı və həm də Azərbaycan dilində.
Bəs necə oldu ki, aldınız həmin filmləri, ala bildiniz?
Orada bir problem
yoxdur. Moskvadan, Rusiyadan, yəni dövlətlər arası.
Və bu Mədəniyyət Nazirliyi ilə, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi ilə Rusiya Dövlət Film Fondunun arasında olan müqavilə əsasında onları verdilər, elektron variantları verdilər bizə. Və biz onları bərpa elədik.
Amma mən işmişəm ki, 90-cı illərdə belə bir cəhd olub bir neçə dəfə. Amma uğursuz cəhdlər olub. O nədən olub belə, yəni çox... Para istəyiblər, çox pul istəyiblər belə çıxır.
Ola bilər. Bu dəfə mənimcə bir o qədər çox pul istəməyiblər və yəni ki, bir çox sadə formada danışılıb, onları da yazıb veriblər. Mən özüm getdim, gətirdim bu filmləri orada.
Doğru
da mı? Bəli, mən
necə getdi işlər burada Azərbaycan variantı üstündə? Nələr var idi, nə yox idi, necə oldu?
Sevda xanım, çox acınacaqlı vəziyyət ki, heç bir şey yox idi.
Nə danışırsınız?
Biz bu filmlərin səslərini necə deyirlər, cümlə-cümlə, hərif-hərif bərpa eləmişik onları. Və belə fikirləşəm ki, keyfiyyətli surətdə bərpa eləmişik. İndi bu saat, yəni ki, müasir səviyyədə o filmləri baxmaq olar. Amma çox cəhətindən artıq çox uzun müddət bu vaxt apardı, 5 aya yaxın.
Yəni 5 aydır artıq işləsiz.
Bəli, amma işi axıra çatırdıq.
Aha, bəs necə bilirsiniz, hansı aktyorlar cəlb olunmuşdu, kimlər vardı orada proyektdə, layihədə daha doğrusu?
Deyirəm ki, Almaz xanım orada vardı. Əsas biz ümumiyyətlə qabaqlarda kim ki bu cizgi filmlərinin səsləndirilməsində iştirak edirmiş, onların bir çoxunu dəvət eləmişdi ora. Buna bir də deyirəm ki, bir də əsas necə deyərlər, bizim üçün bir faydalı anda ondan ibarət idi ki, biz yeni səs yazma studiyası almışıq kinoda səs yazmaq üçün.
Uh-huh.
Avropa standartlarının səviyyəsində.
Bəli.
Və həmin o studiyadan istifadə edərək, biz çox çətin məqamlardan ona görə çıxmışıq ki, oradan istifadə edib o səsləri təyirdən yazdıq.
Nədir özəlliyi, nədir xüsusiyyəti o yeni studiyanın?
Yeni studiyanın.
Yəni, əvvəllər bizdə yoxdur belə.
Yox, yox. Azərbaycanda ümumiyyətlə kinonun ən böyük problemləri, ən necə, ümumdə problemi o idi ki, Azərbaycanda kamera da vardı, lent da vardı, ümumiyyətlə, yəni hər şey vardı, amma səs yazmaq, müasir səs yazmaq studiyası yox idi. Və bu da çəkilən hər bir filmi elə çəkilən andan onu yaraşıq edirdi. Çünki Avropada heç kəs artıq mono səsə qulaq asmır və o köhnə avadanlıqlarına yazılan səsə qulaq asmır. Artıq o keçmiş zamanda. Bu, biz indi əldə etdiyimiz avadanlıq, bu müasir, bütün dünyada ən müasir səviyyədə səsi birbaşa çəkiliş meydançasına yazmaq üçün və sonra həmin səsi çox kanallı səs kimi montaj eləmək, filmin çox kanallı səsi kimi montaj eləmək imkan yaradır, imkan verir. Bu da ki, program Pro Tools programında və bu da ki, Azərbaycanda ilk dəfədir. Yəni ki, bugündən sonra imkan var ki, Azərbaycanda çəkilən kinoların, filmlərin hamısını Avropanın, artıq Avropa standartına cavab verən bir səviyyədə ortaya çıxartmaq mümkündür.
Bəs rejissor baxımından necə idi vəziyyətiniz? Yəni, kadrlarınız vardı mı yeni studiyanı işlətmək üçün? Texnikləriniz vardı mı?
Və bunlarda yoxdur sözsüz, çünki bu yeni avadanlıqdır. Və biz onu, necə deyim, hissə-hissə cürbəcür şirkətlərdən almışıq ki, hansındakı ən yaxşısıdır.
Bəli.
Yəni ki, bu dünyada ən yaxşısını, ən yaxşı demək ki, bu nə deyir, yaxa mikrofonu məsələn Sanken şirkətində də ən yaxşısı. Səsi Intershum yazmaq üçün o ən yaxşısı AKG şirkətində və s. Yəni ki, bunlar ən yaxşısı. Amma səs rejissorları sözsüz ki, belə avadanlıq işləyənlər yoxdur. Onların treningini İsveçrənin Focal şirkətinin köməyi ilə demək, onların treningi təşkil olundu. 2 səs rejissoru Azərbaycandan və 2 səs operatora birbaşa meydançada yazmaq üçün. Və onların treningi də keçirildi və yəni ki, indi artıq bizim nəinki avadanlığım, həm də ki işlədən mütəxəssislər də var. Səs rejissoru.
Bəli, bəli, çox güzəl. Bəs aktyorlar, aktrisalar necə aparırlar özlərini? Bu yeni texnika ilə, yeni səsləndirmək, hər halda.
Bu yeni texnikanın yeni tələbləri var və bu aktyorların işini çox çətinləşdirir. Çünki aktyorlar gərək çox dəqiq bilsinlər, öz mətnlərini çox dəqiq və tələffüzləri gərək çox dəqiq olsun. Çünki, bəli, çünki əgər bir dənə hərfi yesə, bu həmin dubl sıradan çıxmış olur. Yəni ki, artıq pul itirilir orada.
Bəli, bəli.
Və ona görə də aktorların üzərinə tələb çox ciddi sürətdə artır.
Razim bəy, necə bilirsiniz? Çizgi filmləri uşaqlara və böyüklərə nə verir sizcə?
Yaxşı nostroyin, yaxşı etaloriya, bəli. Çünki belə bir ki, elə şeylər var ki, onları bu başqa bir formada ya uşaqlara, ya böyüklərə çatdırmaq çox çətindir. Amma çizgi filmlərinin vasitəsilə hər bir ideya, hər cür ideyanı və hər cür gözəl bir fikri qısa formada çatdırmaq olar.
Məsələn, siz orta nəsil hesab oluna bilərsiniz də. Uşaqlıqda hansı çizgi filmlərinə baxırdınız?
Uşaqlıqda hansını göstərsələr ona baxırdım. Yəni,
bəs sevdiyiniz yoxdur?
Sevdiyim hamısı, yəni ki, bir-birini ayırmazdım. Düz deyək, sözün doğrusu, mənim uşaqlığımda elə bir çox çizgi filmlər də olmuyor, amma ki...
Azərbaycan çizgi filmlər olub mu? Yəni ki,
mənim uşaqlığım, mən kənddə böyümüşəm, heç televizor yoxdur.
Doğrudan mı?
Amma hər halda biraz böyüyəndən sonra mən televizora baxanda, yəni gənc yaşlarında baxanda yenə böyük həvət edəm.
Bəs sizə elə gəlir ki, çizgi filmləri ancaq Şəhər mühiti üçündür, yəni şəhərli uşaqlar üçündür, yoxsa?
Xeyr, bütün insanlar
üçün. İndi necədir? Məsələn, sizin indiki nəsillə bugünkü nəsilin arasında fərq nədir?
Bugünkü nəsil...
İndiki kənd uşaqları çizgi filmlərinə baxırlar mı?
Mütləq. Onlar yəni ki, televizor ekranlarına aralaşmırlar. Yəni ki, evdəki...
Yəni, eynən şəhərli uşaqlar kimi...
Bəli, hamı üçün maraqlıdır, əlbəttə.
Bəs nədəndir bu? Niyə sizin nəsildə çizgi filmlərinə belə soyuqluq vardı, indi yox?
Soyuqluq yoxdur, bu televizorumuz yoxdur.
Doğrudan mı? Yəni, televiziyalara olan baxa bilirdilər belə çıxdı.
Belə ki, o zamanlar heç çoxlu çizgi film yoxdur.
Bəli, Azərbaycanın yoxdur sizin yəqin ki, şahılınız.
Sözsüz ki, başqa ölkələrdən də, bizə, yəni ki, biz başqa peki vasitəsində heç bir yerə baxa bilmirdik. Ona görə də, yəni ki, film yoxdur, onda bir baxmırdıq.
Amma rusların kifayət qədər filmləri vardı yəni sizin o vaxtlar.
Bəli, o vaxtlar vardı. Mən yəni ki, imkan olan kimi onların hamısına baxdım. Xüsusən də mən, məsəl üçün,
Yəni, o boşluğu indi doldurursunuz.
Yox, o zaman da doldurmuş və indi də sözü indi həmişə baxıram. Mən özümə xoşuma gəlirəm.
İndi yəqin uşaqlarınızdan bir yerdə baxırsınız.
Mən məcburam baxmaq.
Məhkumam. Oldu, çox sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bizim bir sorğumuz var, soruda böyüklərdən sormuşuq bu dəfə ki, hansı çizgi filmlərini bəyənirlər böyüklərimiz? Axırıncı dəfə hansı filmə baxırlar? Görək onlar nə söyləyirlər? Rasim bəy söylədi, indi görək onlar nə söyləyirlər?
Мой любимый мультфильм это с детства «Деревня Простоквашино». Это серия, да, мультфильмов несколько. Нравится мне этот мультфильм в первую очередь, потому что он имеет жизненную основу.
Азербайджан мультфильмлерінен тық-тық хамы хош дейрам. Ама харчилардан Нупагади ве Том Джерри.
Нупагади.
Dede Korkut'a dair altınızı büyüktür seçmiştir. Prosto dakik adı yanımda değil, açıkın değil. Önünce galasına düşüp bir kardeş, bu birisi kardeş. Hem hoşuma geldi.
Akıncı baktığım şey oldu, Madagaskar. Hoşuma geldi. Amerika'ya gibi bir tanımız var.
Korporasyon Monstrov ve Shrek.
Azerbaycan mutfağına bakmıyorum.
Ben ümumiyetle çizgi filmlere bakmaya hoşlandım.
Akıncı baktığım harici çizgi filmi Kral olubdu. O Şir'e ait olan. Multifilm. Adını dəqiq bilmirəm. Mən bilən adı Kral olubdu. Azərbaycan multifilmlərindən də ki Təpəgözü xoşlayıram.
Karlsson, Shrek. Dövdə bu smarı Çuburaşı.
Mən də Türk kanallarından bir iki dənəsinə bağlamışam. Axırıncı və Bessinger cizgi filmini. Amma ki, adlarını tam deyə bilmirəm Türk cizgi filmini.
Ну, последний я смотрела «Рататуй». Вот, ну, а так вот, ну, я люблю, вот, про Шрека люблю, но первую часть больше. Все-таки вторая, третья не такие интересные. Вот. Азербайджанские, ну, азербайджанские, если так, я только про Джертана помню мультфильм, и все, больше так не помню.
Моим ядом, да, Галан, Элен, ну, погоди, да, советим вас, нам, да, ушах вас, да, инди, да, мэра, бахрам, да. Başqasına elə ləzzətlə
baxmışam. Bu pagaçı yanaqsızda baxmışam.
Ya şirk vəsləyini sorduq. Timon və Pumba.
Ha, sorğumuz bitdi. Necə bilirsiniz Rasim bəy? Yəni dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, bakılılar, baxırlar mı cizgi filmlərini?
Bugün çizgi filmlerin sözsüz ki sayı çoxdur, imkanlar böyükdür. Her yerde Amerikalı ya Avropada istehsal olmuş filmlere bakma mümkündür ve en ileride gelenlerine bakma mümkündür. Bəli. Ama bizim de filmlerimiz hiç de yani ki, pis değil, güzel film, multifilmlerimiz var. Ve bir de inşallah ben bile fikirleştim ki bu yakın vaxtlarda bu çizgi filmler sayesinde de biz, ne diyelim, yeni istehsal başlanacak.
Aha, ne var? Ne olup bunun için? Neler var? Yeni silsile başlamak için.
Yeni silsile başlamak için birincisi prodüser işi Azerbaycan'da artık yaranır. Demirim ki yaranıp tam yaranır.
Bir halde ki prodüser merkezi var. Demek prodüserler de yaranacak.
Böyle, ikincisi de demek avadanlık programlar, bu yeni programlar ve bilikler, yeni bilikler. Ben bir fikirleşim buna göre de bu yakınlarda yaranmalıdır bir de yaxşı filmler.
Bəs dünya uşaqlarının sevimli cizgi qəhrəmanları var. Bəs bunlar nə vaxt Azərbaycan dilində danışacaq sizcə?
Nə bilim ola bilir. Mən bir fikirləşirəm ki, onlar elə birincisi çox bir çox filmlərdə səs bir o qədər də vacib bir yəni ki, söz bir o qədər də vacib bir kəs biləmir çünki hərəkət hər şeyi göstərir. İkincisi də ki, o problem deyil. İndi bu saat hər bir televiziya kampaniyası hansı ki bu filmləri alıb göstərir və onlar hamısı onu dublaj edirlər, ya da ki eləməyə imkanları var. Eləyərlər, problem deyil. Amma ümumiyyətlə, yani kökündən Azərbaycan dilində çevirmək onun artıq o televiziya kampaniyalarını və mədəniyyət nazirliyinin işidir.
Axı, artıq filmlərdə başlanılıb, ancaq Azərbaycan dilində olmalıdır. Yəni, bunlar çizgi filmlərinə şamil edilməyəcək sizcə?
Bu, bu məsələ televiziyaya aiddir. Yəni, televiziyanı məcbur edirlər ki, Azərbaycan dilində göstərsin. O ya düzgün fikirdir. Yəni ki, o yəni cizgi filmlərdə şamil olunmalıdır.
Mütləq olunmalıdır. Yəni bizim cizgi filmlərdə ilə rus dilində əsas bizim uşaqlarımız nəyə baxırlar indi? Rus dilində və
rus ingilis dilində yəni.
İngilis dilində və türk dilində. Yəni ancaq xarici kanalların, xarici ölkələrin çəkdiyi filmlərə baxa bilirik biz.
Bu müəyyən dərəcədə problemdir.
Aha. Yəni bunu aradan qaldırmaq üçün sizcə nə etmək lazımdır?
Buna yəni ki, başlayıblar. Məcbur eləmək lazımdır ki, televiziya kanallarını öz göstərdiklərini Azərbaycan dilində göstərsinlər.
Yəni bu ancaq televiziya kanallarının içində mi olmalıdır? Onların
əsas göstərən.
Yoxsa dövlət qayğısı lazımdır buna?
Göstərən əsas onlar da. Yəni ki, onlar göstərirlər. Hamıya istərsən istəməsən onu göstərirlər. Amma başqa əgər DVD-də ya CD-də onu satışda olanı kim almaq istəyirsə, əgər Azərbaycan dilində almaq istəyirsə, Azərbaycan dilində alacaq. Ya rus dilində almaq istəyirsə, rus dilində, ingilis dilində. Yəni ki, onu məcbur edir, onu kim istəsə, onu gedib, o öz dilində alacaq. Amma yəqin ki, bu lazım olsa onu Azərbaycanda da çevirəcəklər. Ola bilər ki, bax, başqa dillərə də çevirsinlər. Əgər ki, doğrudan da lazım olsa onu həmin dilə çevirmək.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Verişimiz artıq yarı olub. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcək? Sualına cavab arayırıq. Qonağımız Yeni Dalga Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənovdur. Bir musiqi fasiləsi və yenə sizlərləyik. Bakı davam edir. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcək sualına cavab arayırıq. Qonağımız Yeni Dalga Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənovdur. Verilişimizin qalan hissəsində dünya uşaqlarının sevimli cizgi qəhrəmanları nə vaxt Azərbaycan dilində danışacaq? Türk xalqlarının cizgi filmi çəkmək təcrübəsi hansı səviyyədədir? Cizgi filmlərin çəkilməsi üçün maliyyəni kim ayırmalıdır? Azərbaycanın təcrübəli multiplikatorları varmı? Cizgi filmlərini yaradacaq kadrlar necə yetişir? Və s. və ilaxır suallara birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Yazın dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək Fərəhdə nə var, nə yox. Bakıda nə var, nə yox Fərəh?
Bugün Bakımızda isti hava var, əvvəlcə onu deyim. Hı-hı. Gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq, axşam da 26-28 dərəcəyə kimi inəcək. Günəşli, qəşəy, yaxşı bir havadır. Bugün Bakıda bir neçə tədbirlərimiz var. Əvvəla onu xatırladım. Bakıda sülh naminə əməkdaşlıq fərdi proqram çərçivəsində NATO-nun bir böyük bir tədbiri başlayır. NATO-nun Brunson'da yerləşən Birləşmiş Qüvvətlər Komandanlığının ekspert qrupunun iştirakı ilə OCC bölüyünün özünü qiymətləndirmə təliminin yekun planlaşdırma konfransı baş tutacaq. Bu barədə müdafiə nazirinin mətbuat xidmətindən məlumat almışıq. Konfransda Azərbaycan, Litva, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almaniya, Qazaxıstan və digər dövlətlərin hərbi nümayəndələri iştirak edəcəklər. Bu tədbir avqustun 31-nə qədər davam edəcək. Bugündən etibarən Bakıda Həyat Regency Otelində həm də Azərbaycan Koreya Biznes Forumu keçiriləcək, işinə başlayır. Bu tədbir iki ölkənin təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələrin qurulması və dərinləşdirilməsi məqsədi ilə təşkil olunur. Azərbaycan tərəfini görüşdə 50-yədək şirkət və təşkilatın rəsmiləri, həmçinin hökumət nümayəndələri təmsil edəcək. Onu da deyək ki, bu biznes forum həm də bugündən etibarən Bakıda başlanacaq Azərbaycan-Koreya hökumətlər arası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının icrası çərçivəsində təşkil olunur. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində müğənni Balaoğlan Əşrafovun İkinci Həyat adlı klipin təqdimatı olacaq. O jurnalistlərlə görüşündə həm də eyni adlı, yəni İkinci Həyat adlı solo konserti ilə bağlı son məlumatları da açıqlayacaq. Bugün saat 4-də AFPA-da futbol üzrə 2 yarışmanın püşkətması keçiriləcək. Püşkətmada deməli 1-ci dəstənin və ölkə kuboku üzrə oyunların qrafiki müəyyənləşəcək. Bir məlumat da verim. Bizim hər birimizin belə deyək yaralı yeri olan bu marşrutlar nəqliyyatla bağlı. Məlum olduğu kimi sentyabrın 1-dən etibarən bu Gazel markalı avtobusların marşrutdan yığışdırılmasına başlanacaq. Ancaq mətbuatda belə məlumatlar gedir ki, Gazel markalı avtobusların sürücüləri və sahibkarlar, həmin xətlərin sahibkarları bundan çox narazıdılar. Və hətta marşrut sahibləri fikirləşdilər ki, bunu etiraz əlaməti olaraq bir aksiya təşkil etsinlər. Yəni bu həftə sonunda. Mövzumuz Ulusumuzla bağlı, yəni sənət aləminlə bağlı bir neçə məlumatımız da var. Karikaturçular Birliyi növbəti beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etməyə hazırlaşırlar. Müsabiqələr gələn ildə nəzərdə tutulsa da indidən artıq intensiv hazırlaşmalara başlayıblar. Onlar məsəl üçün Ukrayna, İsrail və Türkiyədə keçiriləcək yarışmalarda terrorizmə yox, ekologiya və miqrasiya mövzularında işlər hazırlayırlar. Bu həftə, həftə ortasında Park Inn otelində nə, harada nə vaxt o məşhur intellektual oyunun 3-cü milli kubok uğrunda yarışma başlayacaq. Yarışmada Kanada, Amerika, Rusiya, İsrail, Hollandiya, İngiltərə, Gürcüstan, Çexiya, Ukrayna və digər ölkələrdən 21 komanda iştirak edəcək. Hətta burada Aleksandr Druz, Aleksey Blinov, Andrey Kozlov kimi tanınmış o bilicilərin də iştirak edəcəyi gözlənilir. Bir də sadəcə belə maraqlı bir məlumatdır. Oxford Cambridge Universitetləri dünyanın ən xoşbəxt ölkələrini müəyyənləşdirmək üçün araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, ən xoşbəxt ölkə Danimarkadır. Yəni bu siyahıya Danimarka başlıq edir. Xoşbəxtlik indeksi əhalinin gəlirləri, təhsil səviyyəsi, qidanın keyfiyyəti, seçim azadlığı, gender bərabərliyi əsasında hazırlanıb. Türkiyə 67-ci yerdədir, Ermənistan 91-ci pillədədir. Ancaq Azərbaycanın adı deyəsən heç həmişə
yerdə. Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanın adı varmı orada?
Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol.
Günün olsun, bizim də adımız orada siyahıya düşünürsə biraz yuxarı pillələrdə qərarlaşaq.
Bəli, bəli, bəli. Verilişimiz davam edir. Can Bakı davam edir. Bu efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcək? Bildiyiniz kimi bir neçə aydır ki, artıq Yeni Dalğa prodüser mərkəzi bu işə başlayıb. Azərbaycanın köhnə cizgi filmlərinin restavrasiyasına başlayıb, yenidən onu bərpa eləməsinə, yenidən bərpasına başlayıb. Bugün qonağımız Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənovdur. Rasim bəy, həmişə Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzi haqqında mətbuatda, qəzetlərdə, televiziyada cürbəcür məlumatlar alıram. Yeni Dalğa Prodüser Mərkəzi bunu çəkdi. Hətta biz özümüz də İzmədəniyyət proqramında tez-tez sizin proyektləriniz haqqında məlumat veririk. Nələr var, nələr yoxdur? Son vaxtlar nə ilə məşğulsunuz?
Biz artıq bu yaxın günlərdə demək bizim ən böyük proyektlərimizdən biri olan Hüseyin Cavid haqqında Cavid
ömrü. Biz onu dəfələrlə qeyd eləmişik, vermişik xəbər. Cavid ömrü.
Bəli, Cavid ömrü bədii filminin iki seriyalı bədii filminin ilk təqdimat keçiriləcək Qərb Şərq Kino Festivalında.
Bəli, sentyabrda Bakıda olacaq əziz dinləyənlər. Bəli.
Amma onun əsas təqdimatı oktyabr ayında Hüseyin Cavidin 125 illik yubileyi zamanı keçirilerek.
Sonra ben işitim diyorsan harici festivallarda nasılsa. Yoksa öyle bu Şərq Qərbi
işitim. Şərq Qərbi.
Ancak Şərq Qərbi olacak.
Çünkü ona göre ki film onun çapı uzadılır. Çapı İran'da. Ümumiyyətlə bütün laboratoriyası İran'da həyata keçirilir. Onun bütün ses yazma işleri bizim stüdyamızda burada olmadığına göre bütün ses yazma işlerinin hamısını biz Sankt Petersburg'da keçirmişik. Çünkü biz onun evvelceden ama keyfiyyətli ses yazma karşımıza məqsəd koymuşduk. Və o film təqdimatı indi sentyabrda keçiriləcək, sentyabr 5-də məncə. Bundan sonra biz bir neçə, demək, Greenwich Meridianından kənarda bədii filmi qutardıq indi. Bu da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qrant əsasında çəkilmişdi. Sonra təməl sənətli filmini başa çatdırmışıq. Sonra bir dənə proyektimiz var, hansı ki, belə keçid filmi hansı ki artıq 3 festivalın yüksək prizini alıb və 3 festivalda 3 festivalda konkurs proqramında hazırda iştirak edir. Demək bizim bir böyük proyektimiz var. Onu demək dünya təbiət mühafizə fondu maliyyələşdirir. Bu Azərbaycanda nəsli kəsilməkdə olan heyvanlar haqqında silsilə filmləri.
Bəli, bəli, onun haqqında da məlumat verdik, bəli, bəli.
Demək, o film, o proyekt indi hər halda da gedir və birinci ekspedisiya qutarır, birinci ekspedisiyadan bizim çəkici qrupu qayıdıb. Ümumiyyətlə, yəni ki, biz çox proyektlər həyata keçirmişik. Qarşıda,
yəni, paralel bu cizgi filmlərlə bərabər
cürbəcür proyektlərini olur. Yəni ki, bizim necə deyirlər, İstehsal həcmimiz, mən belə fikirəm Azərbaycanda əgər birinci olmasa da, hər halda ikinci yerdə olar.
Bəli, yeni deyirəm, tez-tez sallanır yəni sizlərin.
Və bu da, demək istəyirəm ki, bu təşkilatda cəmsin 5 nəfər adam daim işdə işləyir.
Doğrudan mı? Yəni 5 nəfərlə bütün bu dediyiniz proyektləri həyata keçirsiniz.
Yəni ki, bu əsas işlədir, amma hər bir film üçün, hər bir proyekt üçün ne kadar lazımdı çekiliş grubuna adamlar cevap olunur ama daimi 5 nefer adam işte bu teşkilatta.
Yani bu projeleriniz maraqlıdır hamısı ama beni esas maraqlandıran Cavid Ömrü'dür. Ben onun hakkında sual vereceğim size ama birazdan sonra bana söylediler ki Şefak Aliyeva Xəttədi Gənc Danışıqlar Teatrının aktrisası, sevimli aktrisamız Şefak Aliyeva. Alo Şefak Hanım.
Salam, salam.
Salam, hoş gördük Şefak Hanım. Can Bakı sizi işinir. Necəsiniz?
Çok sağ olun, yaxşıyam.
Səsinizi işitmək ne güzel Şefak Hanım.
Mən bugün, de çok sağdım.
Bugün Can Bakı'da Bakı sakinleri Azərbaycanın hansı çizgi filmlerine yeniden bakabileceği sualını koymuşuq. Şefak Hanım, siz çizgi filmlerine bakmağı sevirsiniz mi?
Çok sevirəm. Çok sevirəm. Nevelerimle birlikte həmişe bakıram çizgi filmlere.
Bəs en sevdiğiniz çizgi filmi hansıdır?
Bilirsiniz, en sevdiğim çizgi filmler ümumiyyətlə çoxdur ama Sovetler vaxtında çektiği filmler daha çok üstünlük veririm. Nəsə onlar bilirsiniz, uşaqları yaxşılığa, xeyrxahlığa çağırır.
Bəli.
Ona göre ben o filmleri çok sevirim.
Aha. Bəs niye indikleri yok? Yok indikler çekilmir mi ona göre? Yoksa ki çekilenleri mi beğenmirsiniz? Neye göre?
Yok. Birincisi çok az çekilir. İkincisi mesela bilirsiniz böyle film kimi çekilen çizgi filmleri çok beğenirim. Film kimi.
Bəs indi bu bərpasını elədiyiniz filmlerden hansını beğendiniz?
Yani bu yaxında məni dəvət eləmişlər. Məni Sura Almaz xanımı teatrdan. Bəzi bir 20 bilmirəm neçə il bundan əvvəlsə bu filmler bizdə çəkilib.
Bəli, bəli, bəli.
İndi ona görə onu
69-cu ilənizi bu yana. Bəli, bəli, bəli.
Aha, indi biz o filmi səsləndirdik. Ama çok maraqlı çizgi filmleriydi. Olduqca maraqlıydı.
Hansıları səsləndirdiniz? Necə getdi iş Şəfəq Hanım? Belki biraz məlumat verəsiniz bizə.
İş çok güzel, yaxşı, necə deyim sizə. Filmə baxdıq, sonra çizgi filminə baxdıq, rollar bölündü. Hatta o filmlerin mahnılarını da biz özümüz ifa edirik.
Ne güzel.
Bəli, bəli, o obrazlar demek. Quşlardı, sonra orada cürəbəzi canavardı, tülküdü. Olan hamısı səsləndirdik, onların mahnıları da var. Mahnıları da özümüz ifa edirik.
Mənə
elə gəlir. Aha.
Oxuyabilirsiniz mi? Ya səsləndirə bilərsiniz onları?
Ya, bilirsiniz. Açığını deyim, hələ mahnısı səsləndirəcəyik. Ümumiyyətlə, filmi yazmışıq, ama mahnısı qalıb. Biraz bəstəkarla iş praktiki gedir. Ona göre bizi dəvət eləyəcəklər, sonra biz onu ifa eləyəcəyik.
Bəs, məsələn, ama multifilmlərdən, o çizgi filmlərindən birinin qəhrəmanı ola bilərsiniz mi indi heç olmasa?
İndi, bəvlim valla. Mən hazırda özüm işləyəm, vaxtım da çox azdır. Özüm saat dublazdayam mən. Sizə görəcəm, vurduz zaldan çıxdım.
Şəfəq Hanım, bilirsiniz mi niyə soruşuruq? Çünki Rasim Bey bizə o çizgi filmlərindən səslər gətirməli idi diskdə, amma gətirməyib. Yadından çıxıb evdə qalıb. Ona görə verişimiz biraz süz keçir. Mən ona görə söylədim. Unudub Rasim Bey. Ona görə söylədim.
Başa düşürəm.
Oldu. Bəs hansı filmləri səsləndirdiniz? Çizgi filmlərini səsləndirdiniz siz? Siz özünüz şəxsən.
Bilirsiniz, mən yalan deyə bilmərəm. Adları yadımda qalmayıb. Həqiqi deyirəm. Çünki hər gün bir film dublaj eləyirik, o bir gün multifilm. Adları yadımda saxlaya bilmirəm.
Oldu. Şəfəq Hanım, indi necədir? Benim teatrda işlər davam eləyir. Siz artık başlamışsınız. Yay teatrdan dönmüşsünüz.
Yox, ayın birindən işimiz başlayır. Biz məzuniyyətdə idik.
Sentyabrın birindən.
Bəli.
Amma indi dublajda, bəli, əlavə
dublajda. Bəli, Azərbaycan televiziyası şirkətində, ATV-də. Orada dublajda.
Aha, oldu. Çok sağ olun Şefak Hanım. Ben size uğurlar arzuluyorum.
Ümit eliyorum.
Ümit eliyorum. Mahnıları seslendirende bizi unutmazsınız.
Mütlak.
Sağ olun. Teşekkürler Şefak Hanım.
Sağ olun.
Bu Gənc Danışıqlar Teatrının aktrisası, çizgi filmlerini seslendiren aktrisamız Şefak Aliyeva idi. Can Bakı ise devam edir.
Kəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, demisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınında, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı davam edir. Elə fasilədə Rasim bəy mənə söylədi ki, o filmləri xatırlayır. Hansı filmləri dediniz, Rasim bəy?
O, bilirəm ki, Uçan Zürafə filmini Şəfiq xanım
səsləndirmişdi.
Sonra bir adı yadına doğmuş film.
Rasim bəy, bizə mesajlar gəlməyə başlayıb. Yazılar, salam, bizim çox gözəl nağıllarımız var. Nəyə görə onlar əsasında cizgi filmləri çəkilmir? Nə vaxta kimi biz xarici cizgi filmlərinə baxacaq? Həmidə yazır. Sizcə niyə çəkilmir? Düzdür, birbaşa sizə aid olası sual deyil. Bunu inşallah bir dəfə cizgi filmləri barədə başqa bir verilişdə ayrı deyilər. Amma yenə də olsun.
Biz indi hələlik, demək, bədii və sənəti filmlərin nədirələ aparılması ilə məşğul. Bəli. Amma bizim müəyyən ki, o barədə fikirləşirik ki, cizgi filmlərindən biz məşğul olacaq.
Doğrudan mı? Yəni sizin prodüksiya mərkəzi də çəkə
bilər. Bəli, bizim qarşımızda qoymuş qoymuş məqsədik ki, yəni ki, bundan sonra bir işləri bir tərəfə çıxardandan sonra onunla məşğul olacaq. O barədə fikirləşirik. Və ona görə də məcburuq fikirləşirik o barədə ki, kimlər var, kimin vasitəsilə, hansı rejissor bu cizgi filmlərin rejissorları. Təəssüf ki, bir neçə çox vacib rejissor Azərbaycandan gedib. Bunlardan biri də Məsud Pənahi, o bir neçə utat Almanyada yaşayır.
69-da 70-ci illərdə onun filmləri olub.
Bəli, biz onunla bu safhal hazırda yazışırıq. Onun özü böyük marağı var bura Azərbaycana qayıtmağa və burada Azərbaycanda istəyir ki, tədədən təşkil edəsin bu cizgi filmlərinin istisalına. Təşkil, yəni ki, onun marağı böyükdür. Onun özü bu təşəbbüsü göstərib. Yəni ki, bu məsələ qarşıladı. Amma bugünkü gündə doğrudan da müəyyən dərəcədə vəsait lazımdır. Vəsait yəni ki, ən vacib məsələ problem deyil. Ən problem mümkün istək və sonra bazar.
Vəsaiti kim ayırmalı sizcə?
Vəsaiti, yəni ki, bu xaricdə bu vəsaitləri ya televiziya ayırır, ya sinema fondları ayırır, ya hansısa bir başqa fondlar. Azərbaycanda hələlik bu filmlərin istisalına əsas bu ayrı bir mənbə var. O da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Amma ən böyük problem ondan ibarət ki, Azərbaycanda bazar yoxdur, bu filmlərin bazarı. Bazar olanda pul özündən tapılacaq. Yəni ki, heç pul axtarmaq lazım.
Niyə yoxdur bazar?
Bazar yoxdur ona görə ki, birincisi, əsas problem əlbəttə ki, televiziyaya bağlıdır. Çünki televiziya kanalları indiyə kimi pulsuz göstərilər istədikləri mutfilmləri. Filmləri. Bundan sonra indi yəqin ki, kiməsə pul verəcəklər, amma hər halda onlar üçün televiziya kanalları əsas bu necə istifadə edəndir, mutfilmləri əsas istifadə edəndir. Onlar o zaman ki, mutfilmləri göstərmək üçün pul verəcəklər, onda o filmlərin bazarı yaranacaq. Və mutfilmləri istifadə eləmək lazım olacaq. Yəni ki, prodüser kampaniyalarında böyüyəcək ona. Çünki bilinəcək ki, buradan pul da qazanmaq olar. Yəni ki, bu biznesə, ümumiyyətlə, kino biznesə çevrilən zamandan bu işlərin hamısı yoluna düşürük. Hələ ki, kino Azərbaycanda biznesə çevrilməyib və əsas problem də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kino teatrları, kino kompleksləri yoxdur, müasir kino kompleksləri yoxdur, bir dənəsi də yoxdur. Yəni ki, kinonu çəkmək bu mənim ki, bir lazımsız şey kimidir. Yəni ki, çəkəndən sonra heç yerdə Azərbaycanda göstərmək, onu müasir səviyyədə göstərmək mümkün deyil. Və bu da əgər yoluna düşsə, ondan sonra, yəni ki, Azərbaycanda kino bazarı, yəni kino biznesi yaranan gündən o işlərin hamısı yoluna düşürük.
Olduğu üçün sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, Almaz Mustafayeva xəttədir. 25-30 ildir cizgi filmlərini səsləndirən aktrisamız, məşhur aktrisamız Almaz xanım. Almaz xanım, xoş gördük sizi də.
Salam əleyküm, mən sizi də. Sizin tam qulaq aslanlarınızı da hamını salamlayıram. Hocam qonağını da salamlayıram.
Sağ olun. Yeni Dalga Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənov qonağımızdır, Almaz xanım. Siz bayaq Şəfəq xanımla da danışdıq bu barədə. Hansı filmləri səsləndirdiniz? Bəlkə sizin yadınızda olar?
Filmlər Kadınlar çoktu ama şimdi böyle bir karar var ki köyüne bizim Azerbaycan filmlerini da tezeden darpa ediyorlar ve akırıncı çizgi filmi demeli ben seslendirdiğim uçan zürafedi.
Bəli, bəli. Necə səsləndiriniz? Onu təsəvvür eləyin ki, elə həmin dublyajdasınız. Necə oldu? Deyərsiniz mi bizə biraz?
Bilirsiniz. Çətindir, əlbəttə ki çətindir. Hər gərək obrazın öz xarakterini tapasan, onu ona aydın, ona uyğun səslə danışasan və ona görə indi belə mən burada nə söyləməyim düzgün olmaz. Aha. Mənə belə gəlir. Nə bilim vallahi.
Nə bilim. Məncə siz bizim çox təcrübəli aktrisamızsınız və sizin səsinizi eşidən kimi hər şey aydın olur adama.
Çox sağ olun.
Bəs ən çox xoşladığınız çizgi film hansıdır? Personaj hansıdır?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətən axırıncı deməli bir çox axırda Elçin Axundovun Cavanşir filmini də mən səsləndirmişəm. Orada baş rolu Cavanşiri mən səsləndirmişəm.
Doğrudan mı? Cavanşiri? Yəni kişi obrazları da yaradırsınız belə çıxırsınızlar.
Yo, mən ümumiyyətən oğlan obrazlarını mənə daha çox yaxşı, məndə daha çox yaxşı alınır səsləndirmək. Çünki mən özümün 40 il həyatımı mən oğlan rolları oynamışam. Ona görə mənim üçün o daha rahatdır, daha belə, nə bilim, rahat hiss edirəm özümü oğlan rollarını, obrazlarını səsləndirəndə.
Bəs indiyə qədər nə qədər filmin səsləndirilməsində iştirak eləmisiniz, Anlaşan?
Çox, çox. Allah. Çox, çünki bilirsiniz, heç mən da sayım da deyə bilmərəm, çünki o sayı itirmişəm mən, düzün desəm.
Bəs obrazlardan biri olmaq istərdiniz mi, istəməzdiniz mi bizim dinləyicilərimiz?
Nə bilim, mənim öz şəxsi obrazım mənə daha yaxındır və öz şəxsi obrazım, Almaz obrazım daha çox sevirəm.
Oldu, çox sağ olun. Biz də sizi sevirik. Sağ olun, Almaz xanım, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ
Almaz olun. Mustafayeva idi, 25-30 ildir, bəlkə də özü demişkən 40 ildir çizgi filmlərinin səsləndirən aktrisamız. Mənə söylədilər, bir dinləyici zəngi də var. Alo, Yusif müəllim.
Alo, salam əleyküm.
Salam, xoş gördük Yusif müəllim. Necəsiz?
Sağ olun. Rasim müəllim, mənim sualım belədir. Qədim Qobustanın qədim insanların həyat tərzi haqqında multfilmlər çəkmək mümkündürmü? Mənə elə gəlir ki, bu çox maraqlı olardı. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Yusif müəllim. Buyurun.
Əlbəttə mümkündür. Problem burada yoxdur. Amma mən bir də deyirəm ki, problem ondan ibarətdir ki, biz bu filmi çəkəndən sonra biz onu nəyə edəcəyik, kime satacağıq? Yəni ki, buna xərclənilən pulu nə cür qaytaracağıq? Bu təşkilat müstəqil təşkilatdır və bizim yəni ki, əgər bir, ümumiyyətlə, kinoya münasibət biri olmalı, kino bir biznesdir, böyük bir biznesdir və buna sözsüz ki, qoyulan pulu geri qaytarmaq barədə düşünmək lazımdır. Ancaq o zaman yaxşı filmlər çəkmək olar.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-dəsiz. Canbaxı verilişini dinləyirsiniz. Bugün kontekst verilişimizdə nə olacaq? Mən onu söyləməliyəm sizə bugün. 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlaşan müstəqil namizədlərin bu seçkilərdə şansları nə qədərdir? Onlar bu seçki haqqında nə fikirləşirlər? Babək indiyə qədər hakimiyyət və müxalifətin bu məsələ ilə bağlı fikirlərini verib, bugün də müstəqillərin fikirlərini təqdim edəcək. Əgər bugün siz kontekst verilişinə qulaq assaz. Məlahət bugün Naxçıvan hava limanındakı təyyarə çatışmazlığı ilə bağlı məsələdən danışacaq. Bildiyiniz kimi bu problemə çevrilib artıq bir neçə gündür. Sərnişinlərlə söhbət edib hava limanındakı vəziyyəti təsvir edəcək. Bugün problemin digər xətlərdən ayrılacaq təyyarələr hesabına yoluna qoyulacağı bildirilir. Siz bayaq saat 10-12 xəbərində də bunu eşitdiniz. Durna və Üsalə, onlar nə ilə yayın hissəsində Bakıdakı zirzəmlər əsl infeksiya mənbəyidir. Durna və Üsalə Bakı zirzəmlərində vəziyyətdən və səlahiyyətli qurumların bu sahədə gördüyü işlərdən danışacaqlar. Əgər bugün siz saat 20-də kontekst verilişinə qulaq assaz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşir ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq Radiosu.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Canbaki devam edir. Bizim bir reportajımız da var. Artık 12.54 dakika. Verek gitsin. Bu da müzikle bağladı. Aziz dinleyenler çizgi filmlerle bağladı.
Belki de yeniliği kabul edememekte təksirlendirirler beni. Ama ben Sayız Mutfilmin mutfilmlerini, o dövrün mutfilmlerini hiç neyle nəvəz eləmərəm.
Bu kəlmələrin müəllifi Nərgiz Əfəndiyeva ədəbiyyat müəlliməsidir. Baxmayaraq ki, uşaqlıq illərinə çoxdan əlvida deyib, hələ də ekran qarşısında əyləşib cizgi filmlərini seyr etməyi xoşlayır. Müsahibimizin fikrincə, animasiya filminin məhz az yaşlılar üçün nəzərdə tutulduğunu düşünənlər yanılırlar. Elə böyüklər də bu ekran əsərlərindən özləri üçün maraqlı nəsə götürə bilərlər. Amma Nərgiz xanım daha çox Sovet dövrünə çəkilən cizgi filmlərinə baxmağa üstünlük verir.
O kadar güzel, hayati, o figurlar o kadar canlı, təbii, orijinala oxşar olurdu ki.
Həm söhbətimizin fikrincə, son illə ekranlaşdırılan cizgi filmləri çox süynüdür. Kuklaları elə düzəldirlər ki, təsvir olunan heyvana heç bənzəmir.
İndiki məsələn, o multfilmdə istifadə olunan kuklalar, zatlar da elə bil ki, qeyri-adidir. Baxırsan ki, məsələn, adicə bir tısbağanı təsvir edirlər, amma tısbağadan çox başqa heyvanlara bənziyirlər. Uşaqlar, əsasən uşaqları nəzərdə tuturlar da, düz böyüklər də böyük həvəsinə baxırlar bunlara. Amma uşağın təsəvvüründə o tısbağa təsəvvürü olmalıdır, o yaranmır.
Üç uşaq anası olan Nərgiz Əfəndiyeva övladlarının da cizgi filmlərini maraqla seyr etdiklərini söylədi. Amma onlar yeni animasiya filmlərini deyil, daha çox xarici ölkə istehsalı olan filmlərə baxmağı sevirlər. Müsahibimiz ümid edir ki, nə zamansa Azərbaycanda da yüksək səviyyəli cizgi filmləri çəkiləcək və uşaqlarımız əcnəbi deyil, məhz yerli filmlərə maraqla baxacaqlar.
Aha, Can Bakı devam edir. Reportajımız bitti. Bu Ülviyə Sabir qızının reportajıydı. Bakı sakinləri Azərbaycanın hansı cizgi filmlərinə yenidən baxa biləcəyi sualına cavab arayırıq. Qonağımız Yeni Dalga Prodüser Mərkəzinin rəhbəri Rasim Həsənovdur. Rasim bəy, bir neçə dəqiqəni göstərir. Bir neçə dəqiqəmiz var və bir neçə mesajımız var. Onları cavablaya bilərsinizmi? Eşitmişəm ki, ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda 2-ci dünya müharibəsi ərəfəsində Azərbaycan film kinostudiyası Dəniz Səyahı Sindibad adlı cizgi filmi çəkmək istəyirmiş. Həmin təşəbbüsün axırı necə olub yazır Seymur. O film çəkilib mi, yoxsa çəkilməyib mi? Seymur yazır.
Mənimcə cizgi filmi yox, elə bir film var Sindibad haqqında.
Bu Azərbaycan filmində çəkilən cizgi filmindən soruşur. Elə bir şey olub, mən bilirəm. Belə bir şey olub, amma müharibə sadəcə mani olub buna. Müharibə mani olub, bəli.
Hı-hı.
Müharibəyə görə bu baş tutmayıb. Bir başqa Türkan yazır ki, Cırtdan filminin yaradıcıları kim olub bilirsinizmi? Həmin film doğrudan mı Azərbaycanın ilk cizgi filmidir? Bəli, doğrudan da Azərbaycanın ilk cizgi filmidir. 69-cu ildə çəkilib. Niyə böyütmə mənasını verən multiplikasiya sözü sonradan cizgi və ya canlandırma mənasını verən animasiya sözləri ilə əvəz olunub yazır bir dinləyicim. Sabir müəllim yazır.
Onun elə bir böyük mənası var. Ruslar deyir ki, nazavi kakosiş, toka peşku nistav.
Bəli. Sonra bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda çəkilən cizgi filmlərinin dəqiq statistikası var mı? İndiyə də neçə cizgi filmi çəkilib, neçə cizgi filmi Azərbaycan dilinə tərcümə olunub? Məhbubə xanım yazır ədəbiyyat müəlliməsi.
Bu elə bir böyük problem deyil. Azərbaycan film fondunda bütün məlumatlar var o barədə və
bəli.
Nə qədər çəkilib, nə qədər çəkiləcək?
Aha, 12-57 dəqiqə axırıncı mesaj oxuyuram. Cizgi filmlərinin çəkilişinə hansı aktyorlar dəvət edilir adətən? Rusların məşhur aktyoru Leonov uşaqların sevimli qəhrəmanı idi. Bizdə kimi Leonovla müqayisə edə bilər? Rasim müəllim yazır.
Sənin doğrusu, mən bu cizgi filmlər sayəsində mütəxəssis deyiləm. Ona görə də, amma yəni ki, konkret aktyorlar var, hansı ki, daim dəvət olunur. Məsələn, mən belə fikirləşirəm ki,
yəni bizim Leonov, əlaqə saxladığımız aktyorlar Almaz xanım,
Şəfiq xanım. Və mən deyim ki, Leonovu Ramiz Əzizbəyli ilə müqayisə edirəm. Çünki Ramiz Əzizbəyli daha çox, ən çox iştirak edənlərdəndir bu cizgi filmlərin səsləndirilməsində.
Ramiz Əzizbəyli.
Bəli.
Belə, çok sağ olun, ben teşekkür ederim. 12.58 dakika artık verişimiz sona çatmağız Rasim Əlim.
Sağ olun,
çok sağ olun. Verişimize geldiğiniz için sağ olun. Size uğurlar olsun.
olsun. Bundan sonra da bu işi devam ettirin ve uşaklarımızı sevindirin.
Sağ olun, çok sağ olun.
Allah, Bakı sakinleri Azerbaycan'ın hansı çizgi filmlerine yeniden bakabileceğiz? Onunla cevap aradık. Konağımız Yeni Dalga Prodüser Merkezi'nin rehberi Rasim Həsənov oldu. Sağ olun, sağlıkla kalın. Sabah eyni vaxtda, eyni saatte 101.7 FM dalgasında yine sizlerle bir yol açacağız dinleyenler. Herden Can Bakı demeyi unutmayın.
Bakı aziz şehir mehriban diyor.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Diyenler ya dinleyenler, her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Azadlık Radyosu'na köklensin ve bir saatlik canlı efirde Can Bakı söylesin.
Güzel Bakı.
Azadlık Radyosu'nu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinleme için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı
Hotbird 3 13 derece şerq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kesir 4.